Ja vás pekne vítam u našej minisérie nazvané pracovne Úvod do Bible nejen pro katechumeny. Hneď na začiatku je dôležité říci, že je celá veľmi inspirovaná formačnými setkáňmi v Kolíne v rámci prípravy na křest nebo biežmování. Nejde tedy o kurz teoreticky ve smyslu nejakých ucelených přednáškových celků. Naším záměrem a cílem je spíše pomoc vám, kteří jste noví v tomto složitém světě Bible a chtěli byste lépe chápat, o co tam jde, jak vůbec chápat a porozumět věci věcem, které jsou vyjádřeny nám nesrozumitelným jazykem a vůbec, jaké místo má Bible v křesťanské víře. Budeme vycházet hodně z dotazů, které na kurzu základu víry zaznívaly tak, abychom vám co nejvíce pomohli ve vašich nejasnostech a nejistotách. Na co se zaměříme dnes? Řekneme si, co znamená, že je Bible inspirována. Co je to kánon? A zda je možné do Bible ještě něco přidávat. Podíváme se také na vztah mezi starým a novým zákonem. No a na závěr dnešního dílu se pokusíme nabídnout klíč, jak číst Biblii dnes. Tedy se pokusíme v několika málo větách vysvětlit podstatu biblického příběhu. Pojďme tedy na to. V první řadě, ale to už víte, je potřeba zmínit, že Bible je v podstatě celá knihovna a nejenom jedna kniha. Knihovna, která je velmi různorodá, protože vznikla více než 1000 let. Navíc obsahuje různé knihy s různým žánrem, stylem, záměrem a adresáty. Pro křesťany Bible není zjevená, ale inspirovaná. Křesťané tedy nejsou lidé knihy, jak je nazývají muslimové. Velmi dobrým příkladem, co vlastně tato inspirace znamená, jsou starozákonní proroci. Nebyli to předpovídači budoucnosti, jak to bylo běžné v jiných kulturách, ať už na Blízkém východě či v Řecku, ale lidé, kteří byli schopni vidět tu běžnou realitu božíma očima. To znamená interpretovat ji i proti tehdy zaběhanému vládnímu či náboženskému systému. Když tedy mluvíme o inspiraci Bible, netvrdíme, že Bůh ji napsal lidskou rukou, nebo že diktoval přímo její slova. Toto je zcela zásadní, protože úplně jinak se díváte na text, pokud věříte, že se jedná o zjevenou událost, jako je například u Koránu, nebo jenom o inspirovaný text. Pokud je tedy Bible slovo Boží psáno lidskými slovy, je jasné, že je nutná interpretace, že texty jsou velmi ovlivněny soudobými kulturními, politickými, sociálními a jinými vlivy. A úkolem interpretace je právě vidět teologické pravdy, které jsou skryté často pod tímto nánosem dobových popisů. Když se tedy mluví o biblické pravdě, jde o pravdu teologickou, existenciální, a ne pravdu přírodovědní. K tomu se ale dostaneme ještě později. Teď stačí, když si zapamatujeme, že Bible není božsky garantována knížka, kde se dají bez dalšího najít všechny odpovědi na všechny otázky života. Je to spíše výčet fundamentálních událostí zkušenosti Izraele s Bohem, toto hlavně ve Starém zákoně, a pak o životě, smrti a vzkříšení Krista a důsledku nejenom pro jeden národ, ale celý svět, ba dokonce celý vesmír. To je ten nový zákon. Není to tedy jenom výčet událostí, ale příběh. Příběh, který zpřítomňuje smysl. Smysl života a lidské existence. Zmínili jsme také, že Bible je v podstatě knihovna. Aktuální katolická Bible obsahuje 46 knih Starého zákona a 27 knih Nového zákona. Ano, slyšeli jste dobře, řekl jsem aktuální a katolická. Tuto formulaci volím právě proto, že jedním z nejčastějších dotazů na kurzu základu víry je, zda je Bible uzavřena, zda se nemůže vyvíjet a zda existují nějaké rozdíly mezi různými Biblemi. Důležitým slovem je kánon, neboli sbírka, tedy seznam knih, který je právně uznán církví. Hebrejský kánon, který se malinko liší od knih Starého zákona, byl přijat na velkém setkání učenců v Jabně v roce 92. Ano, jedná se o první století. Křesťanský kánon, ktorý v tej první časti, ktorou nazývame Starý zákon, do veľkej miery kopíruje židovský kánon, byl prijat ve 4. století, i když byl ustálen o něco dříve. Definitívne právne potvrzení nemožnosti cokoliv přidat bylo přijato na koncilu v Tridentu v 16. století. Hned se vybízí několik otázek. Kdo tedy rozhodl, co do kánonu patří a co ne? A na základě čeho? A proč se nemůže nic přidat? Hlavním kritériem pro uznání kanoničnosti je co nejpřesnější popis víry přijaté apoštoly. A pak máme několik pomocných kritérií, jako je věk, tradice v liturgii církve, připsání díla apoštolům a podobně. Jedná se tedy o to, že do této oficiální sbírky se dostaly jenom ty díla, které měly dokazatelný vztah k víře apoštolů, byly používané v celé církvi a nejenom v některých lokálních komunitách. To zároveň částečně dává odpověď na otázku po možnosti přidání. I když jsou některé modernější texty velmi dobré, ať už z hlediska literárního nebo duchovního, nebyla by to formulace víry přijata apoštoly. Zmínili jsme ale také slovo katolický kánon. Nejedná se o celkom přesné vyjádření, protože kánon tak, jak ho používá katolická církev dnes, je stejný, jako byl ve 4. století, když byl přijat. Nicméně po Luterově reformě se protestanti rozhodli nepřijat 7 knih starého zákona, které byly napsány v řečtině, a přijali hebrejský kánon. Vidíme tedy, že Bible, kánon, je vlastně vytvořen komunitou a pro komunitu. V případě starého zákona jsou to texty psány původně pro izraelský národ, v případě nového zákona jsou to texty psány apoštoly pro jednotlivé církve, která zase zpětně tyto texty reflektuje. Proto není moc konzistentní říkat, že jenom Bible a nic víc, protože Bible nám nespadla z nebe, ale právě komunita, kterou dnes nazýváme církev, se na textech samotných a na jejich výběru značně podílela. Další velmi často kladenou otázkou je vztah nového a starého zákona a s tím spojená otázka interpretace Bible. Otázka, jak interpretovat Bibli, zaměstnává už spoustu let mnoho odborníků a není naším cílem se zabývat historií interpretace nebo jednotlivými způsoby. Řekněme si jenom v jedné větě, že k jednotlivým biblickým knihám se dá přistupovat například jako literárním dílům, to jest analyzovat jejich uměleckou hodnotu, jejich poselství, různé typy kontextu a tak dále. Dále je možné vidět biblické knihy jako historické zdroje. Zvláště Starý zákon řeší spoustu historek a příběhů z historie Izraele a relevantní otázky by mohly znít. Jak jsou tyto zdroje spolehlivé? Co nám vlastně říkají? A tak podobně. Ale k Bibli se dá také přistupovat jako k dílu, které přináší Boží slovo. A to je přesně to, co nás zajímá. Tedy ano, je dobré a pomáhá znát historický, kulturní, sociální a politický kontext. Nicméně to podstatné pro nás je právě to teologické poselství. Klíčovým pro pochopení jednotlivých biblických textů je právě to, že přesto, že je v nich někdy vyprávěna historie, jindy společenské poměry, politická situace a podobně, nikdy se nejedná o příběhy objektivizované. Není jejich cílem nabídnout nějakou historickou, politickou nebo přírodovědní pravdu. Toto je opravdu klíčové, protože se pak vyhneme takovým nepochopením a možná i zbytečným otázkám typu, zda Big Bang je slučitelný s vírou, zda evoluce a Bible jdou dokupy a podobně. Bible vůbec tuto rovinu neřeší a jsou proto jakékoliv otázky v tomto slova smyslu nepochopením jejího teologického poselství. Je ale potřeba zdůraznit, že to, že Bible nese teologické poselství, neznamená, že je to nějaké učení vytrhnuté z kontextu, prostoru a času. Tak jako je Ježíš Kristus vtělené Boží slovo, stejně tak Bible je vtělené slovo. Tak jako Ježíš jedl a pil, oblékal si jako lidé jeho doby, mluvil možná místním nářečím, stejně tak Bible je celá zasazena vždy v historickém kontextu. Často se nám u čtení starého zákona zdá, že má pramálo co dočinení s novým zákonem. Jak je možné, že Ježíšův Bůh je Bůh laskavý, mierumilovný, milosrdný, milostivý, trpělivý a ten Bůh starého zákona je krvežíznivý válečník, který pořád někoho za něco trestá? No a tato otázka netrápí jenom vás, milí katechumeni, ale objevila se hned v počátcích církvi, když v 2. století byla formulována jedním významným teologem ze jménem Marcion. A právě ve 4. století, pak koncil v Konstantinopolu, když se formulovalo vyznání víry, credo, mluví o tom, že stejný duch inspiroval starý i nový zákon. Ale jak to chápat? A co pak ten zmiňovaný rozdíl v koncepci Boha obou zákonů? V první řadě je potřeba si znovu připomenout, že Bible je kniha, která byla psaná staletí. Když pozorně čteme starý zákon, vidíme v rámci jednotlivých knih obrovské rozdíly. Tyto jsou dány nejenom různými žánry, ale také vývojem chápání toho, kdo vlastně Bůh je. Židé a stejně tak křesťané chápou Bibli jako historii spásy, tedy jakýsi popis vývoje vztahu mezi Bohem a lidmi. Když tedy čteme různé historie plné násilí, které daná kniha připisuje Bohu, mějme na mysli, že spíše než o Boží slova jde o dobové chápaní, lidské chápaní Božího zacházení se svým lidem. Přes ty spousty krve a násilí a pro nás absolutně nepochopitelného chování se totiž vine celým starým zákonem i určitá sada hodnot a zásad, řekněme pravd o Bohu, které pak naplno vyjeví ten, který jediný Boha osobně opravdu zná, totiž jeho syn Ježíš Kristus. My jsme svědky neustálých korekcí, které Ježíš dělá ohledně různých zvyků a víry starého zákona a zjevuje nám, jaký je opravdu Bůh. S tím se ale možná vynořuje otázka, k čemu tedy ten starý zákon vůbec je. Nebylo by ho lepší zahodit? Jak jsme si zmínili, už prvotní církev řešila tuto otázku, není tedy vůbec od věci. Zkusme si přiblížit odpověď na několika metaforách, které nám možná mohou malinko pomoct pochopit, proč je starý zákon opravdu důležitý. Představte si, že máte k dispozici stroj času a vrátíte se, řekněme, jenom 200 let zpátky. Žijete ve světě bez našich moderních vynálezů a protože se kolem vás hned zběhne hodně zvídavců, chcete vysvětlit, jak vypadá život po roce 2020. Chcete popsat úžasné výmoženosti internetu, mobilních telefonů, moderní dopravy. Nicméně hned u první věty narazíte na problém, že velká část slov, kterou chcete použít, je vlastně k ničemu. Lidé totiž nevědí, co je to internet, elektřina, doteková obrazovka, auto. A zjišťujete, že cokoliv, co chcete popsat, musíte objasnit pomocí jim známých pojmů a konceptů. Nebo jiný příběh. Někteří z vás si možná ještě pamatujete na velkého náčelníka Apaču Vinetua a jeho přítele Old Shatterhanda od Karla Maye. V jejich příbězích vystupují Indiáni v 19. století, právě když se do jejich prérií zavedli nové věci. Přišli tam nové věci, které oni nikdy předtím neviděli. Ohnivý oř, ohnivá oda a další věci. Nepamatuju si, jak se říkalo střelným zbraním. No a poslední metafora, polární záři. Někteří z vás měli možnost na severu vidět polární záři. Jenom si vzpomeňte jednak na to, jaký to byl zážitek. A jednak na to, jak jste to popisali vašim blízkým, když jste se vrátili. Jistě to byly slova z vaší kultury, z toho, co jste znali. Říkali jste něco jako, no víš, ono je to podobné jako. Ale přesto vám bylo jasné, že to celé popisujete jenom velmi nejasně, že nemáte ta správná slova. Nechme teď ty metafory a vráťme se k Bibli. Drtivá většina autorů Bible pochází ze židovského prostředí, ze židovské kultury, je vychovávána v místních zvycích, přemýšlí jako židé. No a teď si představte, že najednou přijde Ježíš. Celá židovská historie se prolíná různými proroctvími a předpověďmi, že přijde jednou mesiáš, který je vykoupí. Popisují se znaky této události, co se bude dít, co nastane na zemi, jak se mají lidé chovat. No a najednou lidé vidí Ježíše, jak některé z daných znaků a příznaků plní. Logicky označí za Mesiáše. Ale on se brání této nálepce, říká Mesiáš ano, ale ne na ten styl, který jste vyčekali. Jsem úplně jiný ty Mesiáše. No a teď si ještě představte, že Ježíš je zabit, ale že vstane z mrtvých. Nechme teď stranou, co to znamená. Zkusme si jenom představit, že byste se chovali, jak byste se chovali vy, kdybyste najednou potkali někoho, kdo umřel. Je jasné, že bychom hledali vysvětlení v souladu s naší kulturou, hledali bychom naše slova, naše popisy situace. A i my sami bychom věděli, že je to krajně nedostatečné a nepřesné. Ale možná už chápete, kam mířím se všema těma metaforama a proč je Bible psána tím stylem, jakým je psána. Protože popisuje mnohokrát události, které se naprosto vymykají lidské zkušenosti. Často jsou to navíc jednorázové záležitosti. No a každý člověk každé epochy by to popsal tím jazykem, který by mu byl nejblíž a těmi kulturními výrazy, které zná. A po tom dlouhém vysvětlování teď možná lépe chápeme, proč je nový zákon bez starého absolutně nepochopitelný. Není možné rozumět všem těm detailům a zvláštnostem, obrazům a symbolům, které se na události kolem Ježíše používají bez toho, abychom alespoň trochu chápali něco z židovské mentality a historie. Ale tam nesmíme zůstat. Úkolem každé generace je znovu a znovu hledat vysvětlení a interpretace v současném jazyce, tak abychom tomu rozuměli my a i ti, kterým to předáváme dál. No a jak tedy číst Bibli dnes? Odpověď na tuto otázku velmi záleží od toho, s jakou motivací chcete Bibli číst. Jistě se čte jiným stylem, když chcete ověřit historickou platnost jednotlivých příběhů, podívat se na přesnost vašeho překladu, nebo když hledáte slovo Boží pro váš život. My se tady nebudeme věnovat žádnému z akademických přístupů a zmíníme pouze přístup vhodný pro modlitbu, pro meditaci nad a s písmem. Jistě, vzdělání v této oblasti pomáhá, ale není nevyhnutelné. Pro meditaci samotnou, i když je dobré a užitečné znát kontext, nejsou klíčová ani jména, geografie nebo historie, ale existenciální odkaz, který text nese právě pro vás. Je-li Bible opravdu Božím slovem, tak texty chtějí oslovit právě vás něčím konkrétním z vašeho života. U modlitby je tedy dobré imaginativně vžít se do děje, stát se jeho součástí, vidět a slyšet, jak se mnou jednotlivé postavy mluví, kam mě zvou, k čemu mě vybízí. Samozřejmě není k tomuto typu modlitby vhodný jakýkoliv text a na jeho výběru je potřeba trochu zkušenosti. Rozhodně není rozumné začít bez dalšího číst Bibli chronologicky od Genesis. Pro začátečníky je zcela určitě lepší začít četbou evangelií a jenom z rostoucí zkušenosti vstoupit klidně i do starého zákona. Ať už volíme jakýkoliv text na meditativní modlitbu, je potřeba přistupovat k němu s alespoň minimální znalostí toho, kdo je a jaký je Bůh podle toho, jak o něm mluvil Ježíš a jak je to formulováno v krédu. Velmi pomáhá také znát leitmotiv dané knihy, kterou čteme, protože ten nám také poskytne jistý návod, jak se na texty dívat a co od nich očekávat. Uveďme si několik příkladů. Často zmiňovaná a ještě častěji špatně chápaná kniha Genesis uvádí v první polovině stvoření světa. Cílem bylo ukázat uprostřed tehdejších zmatků a pochyb, že existuje jenom jeden Bůh, který je pánem všeho, protože všechno stvořil z ničeho. Kromě toho se kniha snaží o vysvětlení také příčin existence zla ve světě. Opět je to nutné. Vždyť Bůh stvořil svět jako dobrý. Jak je tedy možné, že existuje zlo? Jak stvoření, tak existence zla vysvětluje tato kniha pomocí míticko-básnického jazyka, nicméně s hlubokou teologickou pravdou. Máme tedy stvořený svět. Existuje také zlo. A celá druhá polovina knihy Genesis je odpovědí Boha na to, co s tímto zlem udělá. Následují příběhy jedné rodiny, rodiny Abraháma, ktorého si Búh vyvolil a z ktoré má vzejít ten, ktorý jednou zlo definitívne přemůže. Další kniha Exodus, je jenom pokračování zmiňovaného příběhu Božího plánu spásy. Abrahamova rodina se hodně rozrostla, stal se z ní celý národ a celá kniha postupně ukazuje, jak se vyvíjí vztahy mezi teď už národem, Izraelem a Bohem. Když teď necháme stranou historii, objevíme postupně objevující se teologické poselství. Obrovská věrnost Boží. A to přes všechny ty zrady a nevěrnosti svého lidu. Když se za Izrael dosadí kdokoliv z nás, tedy když nahradíme národ jedním člověkem a odmyslíme všechny ty kulturní, sociální a politické detaily, objevíme něco, co můžeme nazývat antropologické konstanty, tedy něco, co zůstává lidem všech dob stejné, například věrnost, která je velmi krátká, velké sliby, počáteční nadšení, no a pak pochyby, ale především neustále trpělivě se vracejícího Boha, který se smilovává nad člověkem a nabízí mu restart. Když uděláme obrovský skok v čase i v ději, můžeme s velkým přivřením očí říct, že ostatní knihy jsou vlastně už jenom popis cesty, která vede až k příchodu Ježíše Krista jako toho, koho Bůh už v Genesis, tedy v první knize Bible, slíbil jako své řešení na problém existence zla. Doufám, že se vám tento první úvodní díl naší minisérie líbil a budu se těšit u dalšího setkání.